Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Як звычайна, наш стрым можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Беларускі свабодны тэатр анансаваў хуткую прэм'еру спектакля паводле рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Прычым запланаваная ў Мінску беларуская прэм'ера, а ў Лондоне сусветная прэм'ера новага спектакля ад беларускага свабоднага тэатра. Пра тое, як атрымалася адаптаваць да пастаноўкі тэатральнай 900 старонак тэксту рамана Альгерда Бахарэвіча, увогуле, чым адрозніваецца сусветная ад беларускай прэм'еры, і пра цяжкасці з пошукам памяшкання пад беларускую прэм'еру мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта драматург беларускага свабоднага тэатра Марыя Бялькович і акцёр Алексей Сапрыкін. З новага боку Алексея сёння пабачым. Слухачы і гледачы Еўрарадыё ведаюць яго як вядоўца культурнай сядзібы, а тут ну, так, вот на табе. Але пачнем з іншага. Я ведаю з допісу Мікалая Халезіна, што фактычна год шла драматургічная адаптацыя рамана Альгерда Бахарэвіча, але раман выйшаў у 2018 годзе. Атрымліваецца, фактычна не паспеў раман выйсці, як вы імгненна заняліся яго адаптацыяй пад спектакль. Марыя.
Так. Так, все, адказ просто короткі, так. Ну, гэта сапраўды быў вельмі значны і ёсць, і застаецца вельмі значным, напэўна, самым значным раманам для беларускай літаратуры, на маю думку, думку Мікалая Халезіна таксама. І таму, калі мы яго прачыталі, то адразу стала зразумела, што, ну, калі мы гэта не зробім, то ну, мы не можам яго не зрабіць. Это просто то, што трэба рабіць, канешне. Так, 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 то это той выклік, які мы просто абавязаны прыняць, это тое выказванне, якое мы абавязаны перанесці на сцену. Все, так, і мы просто мы пачалі, типу, я напэўна.
Але ўсё ж такі вы спачатку прачыталі і зразумелі, ці вот чакалі, пакуль надрукуецца, бо ведалі, вот Бахарэвіч дакладна зробіць вот выдач такое, што вот абавязкова трэба гэта на тэатральныя падмосткі выставіць.
Наколькі я ведаю, у Мікалая Халезіна былі некія інсайты, таму ён сказаў, што вось чакайце, зараз будзе нешта, зараз будзе бомба, рабяты, выкідаецеся, адразу чытаеце. Сказаў прачытаць сім хутка за месяц, за месяц.
Я
чытала по начах просто, да. І все, прачыталі, зразумелі, ну, все. Это,
і чытаць было лёгка даволі, і цікава, што самае важнае.
Алексей, і ты таксама прачытаў?
Канешне. Вы думаеце, Дзмітрый, што я не ўмею чытаць?
Не, тое, што чытаць умееш, я как бы веру таму, хаця б таму, што ты ж чытаеш сцэнар культурнай сядзібы. Але 900 старонак такога заблытанага тэксту, прычым яшчэ, як пачытаў, яго назвалі антыбестселер.
Чаму анты?
Я б, ну, я не ведаю, я б на твар... Хто тогда, хто сказаў, скажыце нам імёны.
Я чытаў рэцэнзію на вот Бахарэвіча на Тутбаі, Марціновіч напісаў, і там вот как бы напісана антыбестселер, я как бы думаў, это новае слово нейкае, што вот абавязкова трэба пачытаць бестселер, а зараз это антыбестселер, абавязкова ўсе кідайцеся чытаць.
Магчыма, магчыма, будзем думаць, што это такі, такая спроба рэкламы, але ж можа толькі таму, што вялікі, я не ведаю, можа это як бы адзіная прычына чаму. Я б сказала, што па змесце это настолькі пра нас, пра нашыя страхі, пра наш пра нашу, я не ведаю, беларускую сутнасць, так шчыра, проста і неверагодна якасна напісаная літаратура, што, ну, гэта проста бестселер.
А адкрыце мне таямніцу. Вось вырашае, наколькі я разумею, вот я размаўляў там з акторамі Купалаўскага тэатра, да прыкладу, і той же самы Падаляка мне расказваў пра тое, што прыбягае Пінігін на рэпетыцыю і кажа: «Я прыдумаў геніальнае!» І вот, ну, і ўсе бяруцца і робяць. А у дадзеным выпадку, вот скажем, вот Халезін сказаў: «Чакайце, вот як сказала Марыя, чакайце, будзе бомба, будзем ставіць». А мог ты сказаць: «Вот, а я пачытаў какая-то вот ерунда, не буду я вот, не хачу я вот вот удзельнічаць».
Ну, власна, я думаю, што ў нас у тэатры таксама можна сказаць так, калі табе не падабаецца матэрыял і ты не бачыш і не адгукаецца ён у табе, то можна не ўдзельнічаць, але як мы бачым, што ў шмат у каго з нашых актораў і нават студыйцу тэатральнай лабараторыі Фортінбраз, гэты раман адгукнуўся і прыносілі свае думкі, свае заяўкі, свае цюды амаль усе нашы студэнты і акторы. Ну, тут такога не было такой сітуацыі.
Марія, а хто ўсё ж такі так вот канкрэтна займаўся, сядзеў і перапісаваў Бахарэвіча?
Я.
Вось гэты чалавек, які перапісаў 900 старонак рамана пад колькі старонак сцэнару?
А вот это добрае пытанне. Першапачатковая версія была 72 старонкі, але зараз...
Не ну, таму рэдактару аддаў Бахарэвіч свой раман.
Не, вы што, не, кніга лучша. Заўсёды. Не, это жарт, канешне, просто п'еса это зусім іншая. І увогуле ж заўсёды ёсць два паняцця, да? Ёсць тэкст для чытання, ёсць тэкст для вымаўлення. Як бы для тэатра патрэбен тэкст для вымаўлення. Поэтому некія рэчы ператвараюцца ў маналогі, некія дыалогі скарачаюцца, некія персонажы аб'ядноўваюцца і так далі. Это нармальны працэс, але это то, што тычыцца непасрэдна тэатральнай працы. Але мы працуем зараз, як бы тэкст жыве, это не тое, што як бы вам расказаў Мікалай Халезін пра тое, як гэта прынята на захадзе, напрыклад, вось ёсць там, не ведаю, п'еса, і ніхто не мае права памяняць там слова. Не, у нас тэкст жыве, у нас там все скарачаецца, дадаецца, там ўжо старонкі лётаюць туды-сюды, там не ведаем яшчэ, якая, колькі будзе старонак канчатковай версіі,
так,
можа і 50.
Дыскусіі, такі на рэпетыцыі.
Сапрыкін кажа, што-то вот гэтую фразу я не магу нармальна прамовіць, ну, давайте яе перапішым.
Бывае такой, Маша, да, якраз
звучы.
Звучы тэкст, да, мы пакуль яшчэ не дасягнулі такого этапу, каб тэкст быў вывучаны цалкам. Вось, але ну адразу мы нешта рэпетуем, і Маша па гарачых слядах рэдагуе, вось, і адразу бачыць, што як з драматургічнага пункту гледжання, што кладзецца, што не кладзецца, і вось велізарная праца ў Машы, канешне, зроблена, і за гэта і вялікі дзякуй.
Ну вось Марыя сказала пра тое, што абавязкова яна зразумела, што трэба зрабіць з гэтага рамана пастаноўку, спектакль, таму што гэта кніга пра нас, пра ўсіх. А ты вот калі прачытаў, вот што ты адчуў, што зразумеў, вот што, ну, як кажуць, што ты вынес з гэтай кнігі? Можа, у вас не супадаюць з Марыяй там некія высновы?
Я вынес тое, што ну і, дарэчы, у нас было такое адно заданне, пра што вось падумаць, пра што гэта там, гэта спектакль, гэта кніга, гэта п'еса. І я злавіў сябе на думцы, што гэта пра нашу будучыню, якую мы ўсе канструюем разам, і потым так атрымліваецца, што мы становімся закладнікамі гэтай будучыні, не гледзячы ні на што. І гэта будучыня паўстае зараз, мы ўжо ў ёй жывем, і гэта не таму, што вось выпадкова так стала, а таму, што мы гэта зрабілі, і на нас ляжыць гэтая адказнасць, на кожным з нас. Мы не мусім тут казаць, а гэта там палітыкі, а гэта ты. Не, гэта мы. І давайце глядзець на сябе і рабіць высновы, і пачынаць сябе, і пачынаць удасканальваць Беларусь і Европу да лепшага сябе.
Марыя, вот калі перапісывала, скажам так, Бахарэвіча, ну, часам я ведаю, што ёсць варыянты такія, калі сам аўтар рамана потым піша сцэнар там, ну, для фільма, там ці там для спектакля. У дадзеным выпадку, вот вы працавалі над гэтай перапрацоўкай, Бахарэвіч нейк удзел браў у гэтай працы ці не?
Ён прачытаў.
Пасля
ён прачытаў.
Так.
То есть не зазіраў праз плячо і казаў: "Не, вот гэта пакінь, не, вот гэта не так". А
нам вельмі пашанцавала, нам у гэтым плане аўтар вельмі давяраў. Першапачаткова я проста сказаў: "Рабіце". Я там пасля пагляджу ўсё.
Так? Рабіце.
Да, а потым прачытаў ўсё і зрабіў так.
Не
ведаю. Да што ж это такое?
Можа, у сябе дома і зрабіў, але нам напісаў прыемнасць. Што ўсё добра, што ўсё ў парадку.
Нават не было там нейкіх там, а можа быць, вот тут вот так, а тут вот.
Нават здзівіўся, мне здаецца, што з раману можна зрабіць п'есу цэласную.
Але ж я б ніколі не пажадала Альгерду, шчыра кажучы, от каб яму хто прыйшоў, сказаў: "Скарочвай". Я прям, ну, я не уяўляю сабе, як гэта было, мне здаецца, это было балюча просто, таму што гэта настолькі...
Ну, канешне, хлопцу, які вырас у шабанах, от вазьмі ды скажы, так.
І проста там настолькі... дэталёва, якасна напісаны раман з такой любовю да кожнага слоўца, з такой, я не ведаю. Да мне самой было балюча яго рэзаць. Просто ты думаеш, вось гэта не хачу, вось то не хачу, всё хочацца пакінуць, таму што гэта сапраўды цалкам, як гэта, это вышэйшае мастацтва, это скарб, весь цалкам.
Ну, тут, бы, ну, Маша, прыйшлося прабіць 6 спектаклю па кожны, па спектаклю на кожную частку.
Серыял.
Так, я ведаю, але таму добра, да, што всё без болі абышлося.
Добра, а пачалі рэпетаваць. Вот я ведаю, што вы ўжо месяц рэпетуеце, да?
Ці больш? Да, больш
уже. Больш уже. Хоць на адной рэпетыцыі Альгерт быў?
Не.
Не.
А што так?
Ён прыйдзе, а навошта ён на рэпетыцыі?
Без болю.
Не, ну мне болю. Мне было б цікава, вывачайте.
Вам здаецца, это вы просто, я вам як драматург увогуле п'есаў скажу, это балюша. Калі яны не ведаюць тэкст,
ну, калі не так вымаўляюць, там перайначваюць, это ўсё. Тым больш, што мы не ладзім адкрытых рэпетыцыяў пакуль што. Вось, і калі будзе адкрыта, ну я не думаю, што ён сам захоча прыйсці. Ужо цікавей, мне здаецца, паглядзець на завершаны прадукт канчатковы. Вось,
так, таму што это працэс, які, ну і плюс для нас, у прынцыпе, гэта, я думаю, будзе дадатковая складанасць, таму што гэта такая адказнасць перад аўтарам у любым выпадку перад намі за канчатковы варыянт, што, ну, я не ведаю, прысутнасць Альгерда на рэпетыцыі, это было бы такое, ёй, не трэба.
Ну, не ведаю, відаць, у гэтым плане у нас з Альгердам там розныя там падыходы, да прыкладу, калі там Крама рэпетуе там новую песню з маім тэкстам, мне заўсёды цікава прыйсці на рэпетыцыю, паглядзець, як ідзе працэс. Паслухаць, да, можа быць, там узнікае нейкае пытанне па, вот як мы казалі, там слова нешта там вот не выпіваецца, па ходу адразу нешта замяніць. Вот, ну, как бы такая праца.
Ну, бачце, гэты абавязак на мне
ляжыць. Ёсць ж Марыя Мількович,
ну, типа знайсці нейкае слова, як там што вымаўляецца, як што значыць, куды што пераставіць. Вось, а мы ўжо пасля пакажам.
Альгерт, я так толькі вось узгадаў, што ён трошкі дапамагаў Юлі нашай, актрысе Юлі Шаўчук з Бальбуты. Там некія тэксты перакладалі на Бальбуту, на мову, якая фактычна з'яўляецца гэтай раманавай.
Ну, это трэцяя частка рамана, там пра гэта...
Не, Бальбута пра весь раман праходзіць.
Это як бы адна з адметных частак рамана, это адна з галоўных, это нават адзін з галоўных персанажаў, я б сказала. Это мова выдуманая, якую чалавек прыдумляе, герой, адзін з герояў адной з частак, і пасля гэтая мова ідзе праз всю кнігу.
А як выбіралі каго там на галоўнага героя, хто будзе іграць?
І на гэтае пытанне адкажа Мікалай Халізін.
Так. Гэта ён набіраў. Ну, быў працэс заявак, этюдаў, і кожны раскрываўся з таго боку, з якого ён мог раскрыцца. І пасля гэтага ўжо пуцём складаных...
маніпуляцыі.
Умазаключэнню і маніпуляцыю, да, таму што там, ну, даволі складана распрацаваць, хто як, бо шмат персанажаў у кнізе, а актораў не можа быць толькі ж, колькі персанажаў у кнізе, таму вось так.
Ты хочаш вот іграць вот гэтага героя, а давай зробім так, ты будзеш іграць двух вось гэтых.
Тыпа таго, так, і яшчэ тут важны фактар, зноўку да галоўнай жа нашай праблемы, да, гэта колькасць, мы заўсёды, на жаль, абмежаваны колькасцю людзей, таму што мы хочам граць і тут, але мы хочам і паказваць гэта та свету, мы хочам знаёміць свет, да, з беларусамі, з беларускім тэатрам, але вось. Тут жа вось галоўнае пытанне, да, мясцовае ў нас зараз.
Разам з прадстаўнікамі беларускага свабоднага тэатру, драматургам Марыяй Бялькович і акцёрам з Алексеем Сапрыкіным мы гаворым пра спектакль, які рыхтуе свабодны тэатр паводле рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». На пачатку размовы я сказаў пра тое, што рыхтуецца беларуская ў Мінску і сусветная прэм'еры ў Лондоне, якая адбудзецца. А чым адрозніваецца беларуская ад сусветнай прэм'еры?
Ну, звычайна яны адрозніваюцца...
Ну, не толькі месцамі.
Ну,
да.
Как бы звычайна яны моцна адрозніваюцца тым, што ў Мінску мы працуем у вельмі сціслых умовах, у плане тэхнічных і ў плане памеру нават памяшкання. Як бы, да, хто бываў, вы ведаеце, у якіх умовах мы працуем тут. У нас ніколі няма тут выхаду на вялікую пляцоўку, на якія мы можам выйсці недзе за мяжой, дзе адпаведна спектаклі нават мясцова могуць адаптавацца, і там ужо нам розныя сродкі ўжываюцца тэхнічныя для пастаноўкі спектакля, да, і залы гэта зусім іншыя. Але зараз проста мы сутыкнуліся з такой сітуацыяй, калі пастаноўка менавіта сабак Еўропы і міравая вялікая прэм'ера на вялікай пляцоўцы у такім выглядзе, якім мы хочам, каб гэта было. Яна проста ну павінна быць тут. І таму у тым ліку мы тут сёння з Лёшам, каб сказаць свету, калі ласка, дапамажыце нам гэта зрабіць.
Я думаў зрабіць гэта вот бліжэй да заканчэння праграмы, але калі ўзнікла такая тэма, давайте сапраўды вот у зусім невялічкім памяшканні звычайна свабодны тэатр паказвае свае спектаклі тут у Мінску. Так. Зараз гэты спектакль і ўзнікла праблема, дзе паказаць. Якія патрабаванні?
Нам просто нам трэба вялікае памяшканне з вялікімі столямі, каб там былі
ангар.
Ангар.
Давайте ангар, калі ласка, калі
там ёсць доступ, дайце. І ангару не дасце.
Ну, это ўжо Лёша цытуе сабакі Еўропы. Да, дайце нам ангар, сапраўды, дайце нам, я не ведаю, штось, дайце нам...
Падземную парковку.
Падземную парковку, не, ну дайце нам тое, дзе ёсць электрычнасць, дзе мы можам паставіць абсталяванне, дзе мы зможам павесіць тыя дэкарацыі, якія мы хочам павесіць.
Дзе будуць высокія столі.
Так, з якімі мы хочам працаваць, які ў тым ліку дазволяць нам зрабіць... Некія фізічныя акторскія пластычныя кавалкі, якія мы просто не можам зрабіць у нашым памяшканні. Мы хочам бегаць па сценах,
ну,
дайце нам бегаць па стенах,
ёсць,
па столях.
Пэўная сцэнаграфія, якая не можа быць у нашых умовах пастаўлена у нашым памяшканні, дзе зараз граюцца спектаклі.
Вот. Ну, гэта зразумела. Тым не менш, Юля, вот мне падае, ой, Марія, я ўжо как бы згадалі акторку Юля, вашу, да, Юлю Шаўчук. І конечно, под яе рост трэба памяшканне з высокімі столямі, да, тут праўда.
Ну, але... пад мой тады, я трошкі выжэжжы.
І выбачайце. Тым не менш, вот, Марія, паглядзіце, вот сёння, калі паглядзець у Мінску, колькі розных культурных прастораў, як это называецца. Тут табе вот і АК-16, дзе пастаянна ўсё нешта праходзіць. Вось калі нас там зараз слухае Юры Алейнік з яго кувалдай. Таксама, калі ласка, здаецца, выбірай, толькі вот хадзі і выбірай, адмахівайся ад прапаноў.
Калі
ласка, праблема.
Але справа ў тым, што мы не адмахваемся ад прапаноў, таму што мы, на жаль, дагэтуль сутыкаемся з самацэнзурай пэўнай. І з сітуацыямі, калі людзі... перастраховуюцца і ну умоўна не вырашаюць не супрацоўнічаць з намі ў такім вось фармаце. Прынамсі, гэта тое, з чым мы сутыкаліся да гэтага часу. Мы просто вельмі спадзяемся, што ў гэтым годзе, ось сёлета, мы это зменім нарэшце, таму што ўсё змяняецца, сітуацыя змяняецца. Калі ласка, давайце больш не будзем быць падкантрольнымі самацэнзуры, давайце дапамагаць аднаму, адно аднаму працаваць разам. Вось мы плануем паказаць там спектакль на тэарце, мы зноўку спадзяемся, што ў нас гэта атрымаецца на гэтым фестывалі.
У праграме ўжо прынамсі на сайце ёсць.
Вы ж разумееце, мы просто якбы да пэўных людзей просто мы звяртаемся і кажам, ну, мы ж не просім вас дапамагчы, вы просто не перашкаджайце, вы разумееце каму. Вось, а для людзей, якія могуць дапамагчы, калі ласка, не бойцеся, всё клас, всё зробім, все дамовімся, все вырашым, як мінімум паспрабуем, як мінімум гэта будзе цудоўны кейс, просто таму, што гэты спектакль варты таго, каб зрабіць все магчымае, каб ён адбыўся тут, каб это была прэм'ера непасрэдна для беларусаў.
Просто... Ну, вот, глядзіце, з гэтай праблемай памяшкання выступіў Мікалай Халезін на сваёй старонцы ў Фейсбуку. У самаго Мікалая, выбачаюся, там 100-500 тысяч падпісчыкаў прачыталі. Потым гэтую інфармацыю пра тое, што свабодны тэатр шукае памяшканне пад пастаноўку «Сабак Еўропы», далі незалежныя СМІ. І вот да гэтага часу што, ніхто?
Ну, ведаеце, я тут скажу, што галоўнае у тых, хто валодае пляцоўкамі, вялікімі такімі там, як ОК-16, Хайт, Верх, там, зараз па-іншым, Корпус, гэтак далей, каб яны усведамлялі, што у іх ёсць гатоўнасць, яны гатовыя даць нам гэтую пляцоўку для паказу спектакля, для прэм'еры спектакля, для рэпетыцыю, для ўсяго астатняга. Наконт умоваў гэта ўжо будзе безумоўна абмяркоўвацца, але галоўна гэта гатоўнасць і потым разуменне, што можа быць пасля, што, умоўна кажучы, яны павінны быць таксама смелымі, бо будуць ведаць,
ну, да каго... А ў чым смеласць? Кім... Выбачайце, ну, кніга Альгерда Бахарэвіча. рэчы. Яна ж не палітычны нейкі там трылер.
Добра, кніга, але ну, шмат выпадкаў, калі мы хацелі паказаць спектаклі недзе на пляцоўках у Менску, але у там ноч перад спектаклем, перад днём спектакля да іх прыходзілі і пагражалі і
тэатралы ну, прыходзілі.
Прыходзілі так, аматары тэатру менавіта яны і пагражалі, напэўна, канкурэнты, напэўна, з іншага тэатру, вось. Таму тут у гэтым праблема, не ў Бахарэвічу, там не ў п'есе, не ў акторах, а ў
такім жа чынам на пластформе некалькі год таму, калі это быў паказ пластычнага спектаклю, тэатральнай лабараторыі, там трубы, ведаеце, прагнілі у ноч перад і ў дзень спектакля і не атрымалася паказаць. Там, ну, разумееце, тут жа камунальныя службы супраць нас, аматары тэатру супраць нас, ну, такія. Таму да гэтага варта быць гатовымі. Але мне здаецца, самая галоўная думка зараз это тое, што это не абавязкова здарыцца. Ну, это не значыць, што гэта 100% да вас там прыйдуць і нешта пачнуць вам веды пагражаць, нешта рабіць. Не, не трэба, не трэба самім у сабе ў галавах жыць вось гэтай думкай, што вось я нешта зраблю крышку не так і адразу прыйдуць. Давайце быць смелымі, давайце быць гатовымі да таго, да рознага, але давайце рабіць, не ведаю, смелыя і моцныя рэчы
і разам. Лепшаць тэатральную прастору.
Марыя, давайце пойдзем іншым крыху шляхам. А скажыце, а ў Лондоне ўжо вырашана, дзе на якой пляцоўцы будзе прэм'ера?
Так, але гэта, напэўна, таямніца.
Пакуль што.
Ну, можам сказаць, што гэта такая пляцоўка, што абзайздросцяцца ўсе.
Так, это вельмі
дзе,
пляцоўка.
Дзе, як напісаў Мікалай Халезін, яшчэ не ступала нага беларускага актора.
Так.
Можна так сказаць, што беларуская пляцоўка, якая вось, на якой будзе паказаны спектакль паводле Бахарэвіча, у такім выпадку яна будзе раўняцца фактычна лондонскай пляцоўцы.
Стане пляцоўкай па брацімам.
Цудоўнае параўнанне.
Наладзім, будуць ездзіць адзін да аднаго з візітамі.
Супер, давайце,
да.
Плюшка,
это, да, ну, это плюшка, так.
Хто хоча сабе рэкламу такую, што вы на ўзроўні лондонскай тэатральнай пляцоўкі, уладары памяшканняў. Калі ласка, не ведаеце, як звязацца з Марыяй альбо з Алексеем, звяртайцеся на Еўрарадыё, мы дапаможам скантактавацца. Дарэчы, а мне вот цікава, Алексей, а у лондонскай прэм'еры ты таксама будзеш браць удзел?
Ну, канешне.
А што за неяк неўпэўнена прагучала?
Ну, спектакль, ён жа ж спектакль, не, які не, будзе не, паказвацца тут, такі.
Беларусаў не заменяць на брытанскіх акцёраў. Гэты спектакль будзе ў тым складзе.
Ну, калі мне візу дадуць, то, ну, так. А калі не,
ну, просто так у мяне часам складваецца ўражанне, што ёсць две трупы. Адна вот працуе ў Беларусі, адна працуе за мяжой. І вот прэм'ера адна вот гэта трупа паказвае беларускую прэм'еру, а гэная трупа паказвае там сусветную прэм'еру.
Часам не, такога няма, ёсць трупа толькі беларуская, але ёсць супольныя праекты, для якіх, напрыклад, як вось быў гэты Counting Sheep, пра майдан украінскі, апошні праект, які рабіўся за мяжой. Ён проста рабіўся супольна з музыкамі з Балаклава Блюз, з украінцамі. Это там была іх асабістая гісторыя, і там ён вогуле быў міжнародны, там канадскія акторы, але ж там былі і акторы з непасрэдна нашыя, з беларуска, ну, з беларуска свабоднага тэатру. Вось, такія супольныя праекты маюць месца часам. Але не, такого, ну, не, у нас не існуе ніякай трупы там. У нас там ёсць
нема падзелення, што вы тут беларускія акторы, а вы замежныя.
А сусветная прэм'ера таксама будзе па-беларуску. А у Лондоне як будзеце паказваць?
Субтытры, як звычайна, як мы это заўсёды робім, напрыклад, Burning Doors это спектакль, які на рускай мове зроблены з украпленнямі там украінскай, здаецца, ці трасянкі там. Але справа не ў гэтым. Субтытры, это заўсёды субтытры. Все нашы прэм'еры зроблены тут, пасля там паказваюцца з субтытрамі.
Тут сусветная практыка, калі нават сюды прыязджаюць тэатры з там Літувы, з Польшчы, там Эрыкі, з Брытаніі, яны паказваюць на сваіх мовах, проста субтытры тут ужо дадаецца, власна, той краіны, якая прымае гэты спектакль.
Мікалай Халезін напісаў, што ўжо шэраг розных гарадоў, розных краінаў выказалі сваю зацікаўленасць у тым, каб гэты спектакль быў у іх паказаны. Намячаецца такі сусветны тур.
Ну, мы спадзеемся, бачце, мы вельмі сур'ёзна настроены з нагоды гэтага спектакля. Мы сапраўды, ну, лічым, я тут не пабаюся казаць мы, да, і скажу, што мы сапраўды лічым, што это вельмі значная праца. Это, але ж, зноўку, это вельмі значная праца для Беларусі, поэтому давайте, калі ласка, папрацуемся разам, мы зробім так, каб яна ў Беларусі адбылася, каб это была беларуская, па-сапраўднаму беларуская прэм'ера, сапраўды беларускага твора і беларускага спектакля.
І гэта тычыцца не толькі супрацоўнікаў актораў беларускага свабоднага тэатра, а і тых, хто валодае памяшканнямі.
Да. З высокімі стойкамі.
Я думаю, што тут варта на гэты праект і на тое, якія ўжо грандыёзныя планы па прадстаўленні гэтага спектакля і Беларусі ўвогуле за мяжой, варта на гэту ўвагу звярнуць і беларускаму міністэрству замежных справ. Можа, якую-небудзь і падтрымку аказаць.
Хаця б не перашкаджайце, калі ласка. Ну, думаю, нет, давайте,
яны не перашкаджаць не будзем. Владимир Владимирович Макей не думаю, што там ўжо сядзіць і думаюць, як бы это нашкодзіць Сапрыкіну.
Я думаю, як нашкодзіць Халезіну.
Так, мы толькі, давайте не будзем, да, ніхто не думае, нікому як нашкодзіць, мы ў гэтым упэўнены. Калі Владзімір Макей захоча прыйсці да нас на спектакль, калі ласка, прыходзьце, запрашаем.
Владзімір Владзімірович, але... маеце кантрамарку.
Маеце кантрамарку, так. Але ж я б хутчэй сказала, што тут толькі не толькі міністэрства замежных справаў трэба звярнуць увагу. Тут трэба звярнуць увагу ўсім, таму што тут можна нават заклікаць да патрыятызму, разумееце? Всіх наших людзей, якія кажуць, што яны дбаюць пра Беларусь. Вось, это той самы выпадак, калі трэба дбаць пра Беларусь. Дайце нам зрабіць у Беларусі нешта выбітнае, настолькі моцнае і яскравае, каб пра Беларусь казалі. І нехай першае будзе, это будзе Беларусь. Таму, калі ласка, заклікаем на патрыятызм усіх. Давайце зробім гэты супербеларускі праект.
Вось мы ізноў сутыкаемся з тым, што калі кажуць, чаму вот беларусы не могуць зрабіць сусветна вядомую, сусветнага ўзроўню тэатральную пастаноўку, могуць. Ці фільм які.
Могуць,
аказваецца, падтрымайце, дапамажыце. Так. Не перашкаджайце, ну, адныя падтрымайце, другія не перашкаджайце.
Нехай гэта будзе наша супольная праца.
Беларуская звычайная такая з'ява, калі нехта нешта робіць, нехта чагосьці дамагаецца, на яго пастаянна выліваюць потым всякую дрэнь.
Вось гэта шанс, это всё перамяніць.
Таму, да, давайце пераварочваць эту сітуацыю, радавацца за поспехі музыкаў, якія дамагаюцца ў Еўропі, ў Расіі, ва Ўкраіне поспеху. Рэжысэраў, кінарэжысэраў, тэатральных рэжысэраў, тэатраў і гэтак далей, усіх нашых творцаў. Вось.
Шмат ўжо пагаварылі пра Бахарэвіча, пра раман, пра тэатр, пра цяжкасці, якія, спадзяюся, будуць вырашаныя, але калі ж усё ж такі чакаць гэтай прэм'еры? Дата ўжо вядома?
Дата яшчэ пакуль няма, мы пакінем яе адкрытай, таму што так, памяшкання няма, мы не ведаем.
Ну, месяц.
Мы это восень. Это будзе восень, абазначым это восенню, так.
Зараз мы сядзем на вакацыі праз тыдзень.
Ну, я меў на ўвазе, можна сказаць, што вот у верасні ці там у кастрычніку.
Скажам так, хутчэй лістапад, чым верасень.
І адначасова фактычна гэта будзе адбывацца і ў Мінску, і ў Лондоне.
Ну,
не адначасова, зразумела, бо трупа адна.
Але... Не, Лондон будзе пазней у любым выпадку. Все сілы мы зараз рэальна накіроўваем на тое, каб гэта адбылося ў Беларусі, ў Мінску. Это наша першапачатковая мэта галоўная, зрабіць гэта ў Мінску.
Ну і будзем спадзявацца, што той, хто не здолеў прачытаць 900 сторонак рамана Бахарэвіча, той прынамсі прыйдзе на спектакль так. І паглядзеўшы яго, захоча асіліць нарэшце. Таму што вось і Алексей, і Марэй кажуць, што чытаецца, ў прынцыпе, лёгка.
За ноч.
За ноч. За ноч не абяцаю, Альгер, абяцаю, прачытаю. Марія, карыстаючыся выпадкам, я ведаю, што хай не Бахарэвіча, але іншыя спектаклі будуць у вас вот буквально сёння-заўтра, бліжайшымі днямі. Давайте анонс кароткі.
Сёння-заўтра цудоўны спектакль па п'есе Марыі Белькович, который называецца «Благополучие, добробыт». У вас ёсць магчымасць яшчэ запісацца ў Фейсбуку, ВКонтакте, рассылка, всё ёсць, телефоны там. Там, таксама ёсць і паглядзець гэтыя класныя спектаклі.
Беларус Фрі Сіэтр, шукайце ў соцсетках, да. Знаходзьце нумар тэлефона, тэлефануйце, запісвайцеся і прыходзьце.
Ну, дзякую, спадзяюся, ўсё ж такі беларуская прэм'ера адбудзецца ў годным памяшканні, то што яна адбудзецца, я ў прынцыпе не сумняюся, але ў годным памяшканні з выдатнымі акторамі, драматургамі, і дзякуй Бахарэвічу за тое, што напісаў такую кнігу і вам за тое, што вы зрабілі з гэтага спектакля, спадзяюся, сусветнага ўзроўню.
Так.
Марыя Бялькович, Алексей Сапрыкін, Дзмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце Еврарадыё.